Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Ustanovljena cerkvena konferenca Amazonije. Pomoč redovnicam od Demokratične republike Kongo. Drugi vatikanski koncil, seme, ki še naprej raste. Prisluhnili bomo začetku pričevanja Janeza Grila z naslovom Sprava, resnica in sočutje na simpoziju SAZU o slovenski spravi.
Kot konkreten odgovor na zasedanje škofovske sinode o Panamazoniji je bila ustanovljena cerkvena konferenca Amazonije. Njen predsednik je brazilski kardinal Claudio Humes. Cerkvena konferenca Amazonije je odgovor na krik revnih in sestre matere zemlje, ter želi biti dobra vest v teh težkih časih za človeštvo, ko je pandemija z vso silo zajela tudi panamazonsko regijo, ki se že sicer sooča z mnogo nasilja, izključevanja in umiranja. Tamkajšnji prebivalci pa tokrat še bolj poudarjajo nujnost celostnega spreobrnjenja, piše v izjavi za javnost. Cerkvena konferenca Amazonije je most med ostalimi mrežami ter cerkvenimi in družbeno-okoljstvenimi inicijativami, tako na ravni celine kot mednarodni ravni. Ustanovljena je bila med spletnim zasedanjem Panamazonske cerkvene mreže in Sveta škofovskih konferenc Latinske Amerike, ki je potekalo od 26. do 29. junija. Gre za konkreten odgovor na škofovsko zasedanje v Amazoniji. Med zadnjo škofovsko sinodo, oktobra 2019, so namreč sinodalni očetje predlagali, da se ustvari škofovski organizem, ki bo pospeševal sinodalnost v cerkvi panamazonske regije, pomagal opredeliti amazonski obraz cerkve in si prizadeval najti nove poti za evangelizacijsko poslanstvo. Tudi papež Frančišek je v posinodalni apostolski spodbudi Querida Amazonia pozval k konkretnemu delovanju pastirjev, posvečenih oseb in vernikov laikov, ki živijo in delujejo na območju Amazonije, ko je smernice nakazal s štirimi sanjami za to območje Latinske Amerike. Gre za poseben dogodek, saj je cerkvena konferenca Amazonije nastala na dan posvečen svetima Petru in Pavlu, piše v izjavi, to potrjuje njeno poklicanost k služenju cerkvi, preroškosti in misionarskemu delovanju v izhodu, ki izvira iz neizogibnega klica sedanjega časa. Zdi se nam, beremo v izjavi, da je nastanek te cerkvene konference dejanje upanja povezanega z naukom papeža Frančiška, ki je ves proces spremljal od blizu. Udeleženci spletnega zasedanja odražajo edinost v različnosti cerkve in njeno poklicanost k vedno večji sinodalnosti. Edinost je prav tako izražena z navzočnostjo in stalnim spremljanjem pomembnih predstavnikov svetega sedeža, ki so neposredno spremljali sinodo v Amazoniji in so blizu poslanstvu cerkve na tem teritoriju. Ime nove ustanove, cerkvena konferenca Amazonije, njena sestava in pravilnik so bili sprejeti enoglasno. Za predsednika je bil, kot rečeno, izvoljen brazilski kardinal Claudio Humes, za podpredsednika pa perujski monsignor David Martinez de Aguirre. Člani izvršnega sveta so bolivijski škof Eugenio Kotar, ki zastopa škofovske konference na amazonskem teritoriju, skupaj s predstavniki regionalnih cerkvenih organov. Med člani so tudi trije predstavniki staroselskih ljudstev in sicer v Ekvadorju, Braziliji in Peruju. Waku, waku, wakato,
waku, waku, kato. 8. decembra letos bo minilo 55 let od zaključka drugega vatikanskega koncila. V pripravi na to obletnico predstavljamo prvi del prispevka Sergia Centofantija novinarja Vatican News z naslovom Drugi vatikanski koncil – seme, ki še naprej raste. Po njegovih besedah je majhno seme postalo drevo, ki še naprej daje sadove po delovanju Svetega Duha. Benedikt XVI. Je koncil poimenoval z močnimi besedami Nove binkošti. Bil je neposredna priča koncila, na katerem je sodeloval kot uradni izvedenec. 14. februarja leta 2013 je dejal: Upali smo, da se bo vse prenovilo. Upali smo, da bodo resnično prišle nove binkošti, nova doba v cerkvi. Čutilo se je, da cerkev ni napredovala, da se je krčila, da se je zdela bolj resničnost preteklosti in ne prinašalka prihodnosti. In v tistem trenutku smo upali, da se bo ta odnos prenovil, spremenil, da bo cerkev ponovno postala moč prihodnosti in sedanjosti. Med sredino splošno audienco 10. oktobra leta 2012 pa je navedel besede Janeza Pavla II., ki je v apostolskem pismu ob začetku novega tisočletja koncil opredelil kot veliko milost, s katero je Bog obdaril cerkev v 20. stoletju. Ob tem je Benedikt XVI. Dodal, da je bil resnično gibalo koncila Sveti Duh. Šlo je torej za nove binkošti, vendar ne z namenom, da bi nastala nova cerkev, ampak da bi se v cerkvi začela nova doba. Koncil je med drugim bolj očitno pokazal, da se pristen razvoj nauka, ki se prenaša iz generacije v generacijo, uresničuje v ljudstvu, ki hodi združeno in ga vodi Sveti Duh. To je bil osrednji poudarek zelo znanega govora Benedikta XVI. Rimski kuriji 22. decembra leta 2005. Tedaj je spregovoril o dveh vrstah hermeneutike. O hermeneutiki diskontinuitete in preloma ter hermeneutiki reforme in prenove v kontinuiteti. Prava hermeneutika je po njegovem mnenju tista, ki vidi cerkev kot subjekt, ki raste v času in se razvija, kljub temu pa ostaja vedno isti, edini subjekt Božjega ljudstva na poti. Benedikt govori o sintezi zvestobe in dinamike. Zvestoba je v gibanju, ni stagnacija. Je pot, ki gre v isti smeri. Je seme, ki se razvija in postane drevo, ki vedno bolj širi svoje veje, cveti in obrodi sad. Kakor živa rastlina. Po eni strani raste, po drugi pa ima korenine, ki jih ni mogoče odrezati. Centofanti se v nadaljevanju svojega razmišljanja vpraša, kako je mogoče opravičiti prenovo v kontinuiteti v primeru nekaterih velikih sprememb, ki so se zgodile v zgodovini cerkve. Pri tem navede primer, ko je Peter krstil prve pogane, nad katere je prišel Sveti Duh in dejal: "Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično dela." Obrezanci so ga grajali, vendar pa so potem, ko jim je Peter razložil, kaj se je zgodilo, vsi slavili Boga z besedami. Torej je Bog tudi poganom podelil spreobrnjenje, ki vodi v življenje. Sveti Duh je tisti, ki kaže, kaj je potrebno storiti in spodbuja, da bi šli naprej. V 2000 letih je bilo v cerkvi veliko sprememb. Nauk o zveličanju nekrščenih, uporaba nasilja v imenu resnice, vprašanje žensk in laikov v cerkvi, odnos med vero in znanostjo, razlaga svetega pisma, odnos do nekatoličanov, judov in pripadnikov drugih verstev. Verska svoboda ter ločitev med civilno in versko oblastjo. To so le nekatere izmed tovrstnih tematik. Tega se je zavedal tudi papež Benedikt XVI., ki je v govoru rimski kuriji dejal, da se je glede nekaterih tematik pokazala določena diskontinuiteta. Eden izmed primerov je svoboda do opravljanja bogoslužja za nekatoličane v katoliški državi. Le to sprva ni bilo dovoljeno, kasneje pa je postalo mogoče. Benedikt XVI. Je uporabil pomenljive besede. Morali smo se naučiti razumevati bolj konkretno kot v preteklosti. Potreben je bil obširnejši premislek. Potrebno se je bilo naučiti prepoznati. Kakor Peter, ki mora po binkoštih še razumeti nove stvari. Še vedno se mora naučiti. Še vedno mora reči: "Zdaj v resnici razumem, da." Resnice nimamo v žepu. Resnice ne posedujemo kot neke stvari, ampak pripadamo resnici. In krščanska resnica ni neka ideja, ampak je živi Bog, ki nam govori še naprej. Benedikt XVI. Je prav tako poudaril: "Drugi vatikanski koncil je z izjavo o verski svobodi prepoznal in sprejel za svojega temeljni princip sodobne države. Znova je opozoril na najglobljo dediščino cerkve. Leta je tako v polnem soglasju z Jezusovim naukom, kot tudi s cerkvijo mučencev, z mučenci vseh časov." Drugi vatikanski koncil je ponovno pregledal ali tudi popravil nekatere odločitve iz preteklosti, vendar pa je v tej navidezni diskontinuiteti ohranil in poglobil svojo notranjo naravo in svojo resnično identiteto. Cerkev je, tako kot po koncilu, ista cerkev. Ena, sveta, katoliška in apostolska, na poti skozi čase, je še podaril Benedikt XVI. Na ta način bolje vidimo, da pri kontinuiteti ne gre zgolj za logično, razumsko ali zgodovinsko razsežnost, ampak je bistveno več. Gre za duhovno kontinuiteto, v kateri ljudstvo hodi združeno, v poslušnosti svetemu duhu. Hermeneutiko preloma udejanjajo tisti, ki se na tej poti ločijo od skupnosti, prekinejo enost. Bodi si zato, ker se ustavijo, bodi si zato, ker gredo preveč naprej. Benedikt govori o dveh skrajnostih. O tistih, ki gojijo hrepenenja po starih časih, ter o tistih, ki prehitevajo. Ne poslušajo več svetega duha, ki terja dinamično zvestobo, ampak sledijo svojim idejam, se oprijemajo le starega ali samo novega in ne znajo več povezati skupaj starega in novega, kakor to dela učenec nebeškega kraljestva.
Zaradi posledic širjenja koronavirusa se s težavami spoprijemajo tudi redavnice v Demokratični republiki Kongo. Na pomoč jim prihaja fundacija papeškega prava Pomoč cerkvi, ki trpi. Gre za 69 ženskih redavnih skupnosti, ki pripadajo šestim različnim kongregacijam v cerkveni provinci Bukavu, na območju, katere se nahaja šest škofij. Fundacija bo podprla 464 redavnih sester ter jim namenila 120 tisoč evrov. Pobuda je del projektov, s katerimi pomagajo cerkvenim skupnostim, ki močno čutijo posledice širjenja COVID-19. Veliko ljudi je namreč izgubilo delo in verniki ne morejo zagotoviti materialne in finančne podpore. Običajno so verniki tisti, ki zagotavljajo materialno pomoč, kot je hrana in ostale stvari, pojasni škof Bernard Emanuel Casada. Sedaj, ko je življenje za vse nenadoma postalo še težje, se živi iz vsakdanje iznadljivosti, dodaja. Danes je v Demokratični republiki Kongo 6690 primerov COVID-19, 153 je smrtnih žrtev. Zdravstveno izredno stanje je zelo spremenilo življenje redavnic v cerkveni provinci Bukavu, kjer je situacija že sicer težka. Veliko je etničnih konfliktov, splošne nevarnosti, upadov iz sosednjih držav, ugrabitev, posilstev. Redavnice se preživljajo s poučevanjem katekizma, delajo v šolah in zdravstvenih centrih. Ukrepi proti širjenju koronavirusa so omejili tudi njihovo delovanje. Odkar je 24. marca bilo v državi razglašeno izredno stanje, so plače izostale, zdravstveno osebje, med katerimi so tudi redavnice, pa je plačano glede na število pacientov. Teh pa je vedno manj, saj se zaradi nevarnosti okužbe bojijo priti v zdravstvene ustanove. Podobno je tudi v primeru šol, ki so zaprte. Mnoge sestre, ki delajo kot učiteljice, ne dobivajo več plačila strani staršev, saj otroci ne hodijo v šolo. Ko so zaradi konfliktov zbežale vse nevladne organizacije, je cerkev ostala, predvsem sestre, ki so najbolj blizu najrevnejšim prebivalcem, kakor mnoge matere Terezije, ki jih ne poznamo. Pove Kristin Dukudre, projektni vodja pri Pomoč cerkvi, ki trpi v Demokratični republiki Kongo. Fundacija je že na začetku krize z darovi za maše pomagala mnogim duhovnikom v različnih škofijah, sedaj pa roko steguje tudi redavnicam.
Ubi caritas est vero, Deus imi.
Med simpozijem Sazuja v sredo 24. junija z naslovom Slovenska sprava, ob 30-letnici spravne slovesnosti v Rogu in ob stoletnici rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja, je gospod Janez Gril podal pričevanje z naslovom Sprava, resnica in sočutje. Prisluhnimo pričevanju.
Spravo razumem kot proces, v katerem sprti in razdeljeni ljudje, ki so doživeli ali povzročili velike krivice in gorje postopno presegajo breme preteklih dogodkov in razmer, odpuščajo in ali obžalujejo krivice, ki so jih doživeli ali naredili, prenehajo druge sovražiti in se zavestno izogibajo vsemu, kar bi sovraštvo ali bolečine poglabljalo in ohranjalo. Prizadevajo si za medsebojno strpnost, miroljubno sožitje in sodelovanje pri delu za drugačno in lepšno prihodnost vseh. Vse v duhu gesla, resnica in sočutje. Resnico iščemo, sočutje gojimo. Verni ljudje najdemo oporo za takšno ravnanje v Svetem pismu in Božjih zapovedih, med katerimi je ljubezen do bližnjega najvišja. Neverni pa se lahko opirajo na svojo vest in univerzalno etično zapoved, ki vsakemu človeku naroča, delaj dobro in varuj se hudega. To je moj spravni kredo. Rojen sem leta 1947 v bližini Dolenjskih Toplic v senci Roških gozdov. Že kot majhen otrok sem slutil, da rok skriva nekaj, o čemer se ne sme govoriti. Ko so se odrasli po tihem pogovarjali, so otroke podili stran. Oddaleč smo vlekli na ušesa in zvedeli, kaj se je med vojno in po vojni tam godilo. Ko sem odhajal v šolo, me je mama vzela v naročje in mi naročila, naj bom priden in naj učiteljico ubogam. Citiram, če pa bo rekla, da Boga ni in ne smeš verjeti, ona mora tako govoriti. In če bo rekla, da so bili partizani samo dobri ljudje, to ni res. Oni so ubili tvojega strica in tvojega starega očeta in še veliko drugih ljudi. To moraš vedeti, a tega ne smeš nikomur povedati. Pozneje sem izvedel še veliko več. Stari oče je italijanskim vojakom pred hišo sredi vasi nalival žganja in delil jajca, da ne bi sami šli v klet, kjer so bili slamo zametani trije ranjeni partizani. Vendar to dejanje je bilo dovolj za obtožbo o sodelovanju z okupatorjem in ustrelitev. Ustrelil ga je partizan iz sosedne vasi. Moja in njegova družina sta imeli v cerkvi sedež v isti klopi. Oče in njegovi prijatelji so zaradi tega odšli k vaškim stražam in poznaj k domobrancem. Moj oče ni odšel na Koroško. Več mesecev se je skrival blizu doma. Ko se je po amnestiji javil v Novem mestu, so ga zaprli. Vsak večer, bilo je v septembru 1945, so še vedno vozili domobrance v rok. Nekega večera je prišel na vrsto tudi on. Rešil ga je partizan doma iz Sežane, ki je očeta poznal. Ko je bil že pred kamionom, ga je nagnal nazaj v sobo in drugi dan so ga izpustili. Da sem se rodil, ima zaslugo tudi ta partizan. Kot mladenič sem spoznal, da smo Slovenci razdeljeni na dva dela, na privilegirani in napredni, ter na zapostavljeni in na zadnjaški del.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.